คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะเทศนาเรื่องเกี่ยวกับ core value หรือคุณค่าในหัวใจของพวกเราในคริสตจักรของเราว่าเรามีความเชื่อว่าอย่างไรในภาคปฏิบัตินะครับในทุกสังคมหรือในทุกบ้านนั้นจะมี core value หรือมีคุณค่าหรือมีความคิดว่าอะไรเป็นค่านิยมของชีวิตของเขาอย่างผมยกตัวอย่างว่าค่านิยมของผมนั้นผมไม่อยากมีหนี้สินนี่ผมยกตัวอย่างเล่นๆนะค่านิยมของบ้านผมคืออาจารย์ดากับผมเนี่ยจะเก็บเงินถ้าจะซื้อรถก็จ่ายออฟไปเลยไม่มีหนี้สินเหมือนกันถ้าผมมีบ้านผมพยายามจะจ่ายบ้านออฟให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้นี่เป็นค่านิยมของผมค่านิยมของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเหมือนกันในคริสตจักรก็มีค่านิยมไม่เหมือนกันค่านิยมแต่ละคริสตจักรจะไม่เหมือนกันและค่านิยมนั้นเป็นตัวกำหนดอะไรครับกำหนดความประพฤติความสัมพันธ์กับพระเจ้าในคริสตจักรความสัมพันธ์และหว่างกันและกันและวิธีการรับใช้พระเจ้าแน่นอนเป้าหมายอาจจะไม่เหมือนกันเป้าหมายของคริสตจักรเราเปลี่ยนไปเมื่อหลายปีมาแล้วเรามีเป้าหมายว่าเราจะไปเปิดโบสถ์ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าพระเจ้าหยุดผมพระเจ้าไม่ยอมให้ผมไปประเทศญี่ปุ่นพระเจ้าเปลี่ยนทิศทางให้ผมไปพูดภาษาไทยที่เมืองไทยเพราะพระเจ้ารู้ว่าผมจะเกิดผลสูงสุดถ้าผมเทศเป็นภาษาไทยมากกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะผมไม่รู้จักภาษาญี่ปุ่นดีแต่ใจผมเนี่ยรักคนญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นอ่ะหลายปีผ่านมานี่มีจิตใจอยากไปประเทศญี่ปุ่นมากแต่พระเจ้าปิดประตูพระเจ้าเปลี่ยนเป้าหมายให้ไปประเทศไทยนะครับและเป้าหมายอาจจะเปลี่ยนไปและวิธีการหมายถึงว่าขั้นตอนในการทำเป้าหมายให้สำเร็จนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าค่านิยมไม่เปลี่ยนและโบสถ์เราก็มีค่านิยมในโบสถ์ของเราหลายประการผมจะเริ่มแบ่งปันค่านิยมในโบสถ์ว่าเราคิดอย่างไรเรามีค่านิยมในชีวิตที่จะเอาไปปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรค่านิยมประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นหลักการในชีวิตและคริสตจักรของเราทั้งส่วนตัวและส่วนรวมทั้งคริสตจักรนั้นจะยินยอมเชื่อฟังพระคัมภีร์แม้ว่าคำสั่งสอนในพระคัมภีร์นั้นจะขัดกับความคิดเก่าของเราค่านิยมเก่าของเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนลาวหรือว่าคำสอนที่เราได้รับมาจากโรงเรียนหรือค่านิยมที่เราได้รับมาจากละครไทยหรือภาพยนตร์ไทยหรือละครฝรั่งหรือภาพยนตร์ฝรั่งอะไรก็ตามค่านิยมเหล่านั้นผมเคยดูละครไทยนะฮะผมสังเกตว่าค่านิยมคนไทยคืออย่างนี้นะครับพระเอกต้องอยู่บ้านคนรวยพ่อต้องรวยบ้านใหญ่ๆขี่รถเบนซ์แล้วก็ไปเจอแม่ชมยงคนหนึ่งซึ่งจนกว่าแล้วแม่ชมยงนั้นก็โชคดีเหลือเกินได้ไปเจอพระเอกซึ่งรวยมากๆและต้องรูปหล่อด้วยแล้วก็รูปร่างดีนี่เป็นค่านิยมของคนไทยเป็นความฝันของผู้หญิงคนไทยว่าวันหนึ่งจะได้พ่อตารวยแต่งงานกับคนรูปหล่อและมีเงินเยอะๆนี่เป็นค่านิยมของคนไทยแต่ค่านิยมพระคัมภีร์ไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจว่าหนังเหล่านั้นหรือละครเหล่านั้นใส่ค่านิยมเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทำให้เราเป็นคนแบบประเภทนั้นแต่สำหรับคริสเตียนนั้นค่านิยมของเราก็คือเรายินยอมพระคัมภีร์ทำไมอ่ะเราถึงยินยอมพระคัมภีร์ทำไมเราถึงอยากเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดนั้นมาปฏิบัติในคริสตจักรเพราะเรามีความเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นพระคำที่พระเจ้าเป็นผู้เขียนขึ้นมาผ่านมนุษย์ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16แล้วก็17พระคัมภีร์บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างว้าพระคัมภีร์เขียนชัดมากว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าแม้ว่ามนุษย์เป็นผู้เขียน42คนเขียนขึ้นมาแม้ว่ามนุษย์นั้นได้รับการดลใจก็ตามแต่ว่าจริงๆคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นมาจากสวรรค์เป็นจดหมายรักจากพระเจ้าเป็นคู่มือที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาการอ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าอยากจะพูดกับเราพระเจ้าก็ต้องส่งอีเมลมาคุยกับเราอีเมลของพระเจ้าก็คือพระคัมภีร์ปัจจุบันนี้เราคุยกันทางอีเมลส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเรานานๆโทรศัพท์หากันทีนึงเพราะว่าทุกคนยุ่งเวลาโทรศัพท์อาจจะไม่รับเพราะกำลังยุ่งอยู่เราก็ใช้วิธีส่งอีเมลทำไมล่ะผมถึงเช็คอีเมลอยู่เป็นประจำและตอบอีเมลอย่างรวดเร็วมากๆเลยก็เพราะว่าผมให้เกียรติคนที่ส่งอีเมลให้ผมทุกครั้งที่คนส่งอีเมลให้ผมผมจะตอบภายในไม่เกิน24ชั่วโมงนอกจากผมไปอยู่อีกเมืองนึงที่ผมเช็คไม่มีอินเทอร์เน็ตเช็คอีเมลไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วครับอีเมลผมจะตอบทันทีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมให้เกียรติคนที่เขาอีเมลมาให้ผมว่าผมเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเขาฉันใดฉันนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าเรารู้พระเจ้าดีกับเราเหลือเกินพระเจ้าแสนดีเหลือเกินนะครับเมื่อกี้คุณแนนบอกว่าอยู่ดีได้รับเช็คเหมือนกับเมื่อเช้านี้ผมไปที่ออฟฟิศอยู่ดีก็เปิดเช็คขึ้นมาอ้าวนี่มีเงินเอามาให้เราฟรีๆดีใจเหลือเกินยื่นมาให้อาจารย์ดาอาจารย์ดาบอกฮาเลลูยาได้เงินมาฟรีๆนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยเงินเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ได้คาดหวังเงินนั้นเลยไม่ใช่มาจากน้ำแรงของผมอยู่ดีมีบริษัทส่งเงินมาให้ผมฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าของเราดีเลิศจริงๆแวงจี้ไปเมืองไทยซื้อตั๋วเครื่องบินโค้ชเป็นภาษาไทยก็เรียกอะไรโค้ชเป็นแบบธรรมดาชั้นธรรมดาปรากฏว่าทางสายการบินให้เขาไปนั่งเฟิร์สคลาสอุตส่าห์ให้แวงจี้เหมือนกษัตริย์เลยนั่งเฟิร์สคลาสไปรับใช้พระเจ้าที่เมืองไทยพระเจ้าของเราดีเลิศดังนั้นเองเราต้องเกรงใจพระเจ้าแล้วเราต้องเห็นคุณค่าของพระเจ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าโดยการอ่านสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรารู้หัวใจและน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องสนใจอยากรู้ว่าพระเจ้าพูดอย่างไรในพระคำของพระองค์ถ้าเราไม่สนใจอยากรู้หัวใจของพระเจ้าเราก็ดูถูกพระเจ้าเราก็ไม่แคร์ว่าพระเจ้าคิดยังไงจริงไหมเนี่ยผมเนี่ยผมสนใจอยากรู้ว่าอาจารย์ดาคิดยังไงในใจสนใจอยากฟังเขาว่าเขาพูดว่าอย่างไรเพราะผมแคร์ความรู้สึกของเขาผมอยากจะเอาใจเขาอยากให้เขามีความสุขเหมือนกันถ้าเราอยากจะให้พระเจ้ามีความสุขเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์อยากรู้ว่าพระเจ้าพูดยังไงแล้วพอฟังเสร็จรู้เสร็จเราก็เอาไปปฏิบัติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระคำของพระเจ้านอกจากที่เรารักพระเจ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าอยากรู้พระเจ้าพูดยังไงประการที่สองที่เราอยากเอาไปปฏิบัติแล้วอยากรู้อยากท่องได้อยากพูดได้อยากอ้างพระคัมภีร์ได้ก็เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการเนรมิตและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อตอนที่พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาล นั้นพระเจ้าไม่ได้ไปเอาคันไถมาไม่ได้เอาค้อนเอาตะปูหรือเอารถแทรกเตอร์มาสร้างโลกพระเจ้าแค่พูดตนเองโลกก็เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าคำพูดของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชในการสร้างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า creation the word of God has the power of creation พระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการสร้างชีวิตหลังๆนี้พระเจ้าสอนผมว่าเวลาพูดกับคนเนี่ยให้อวยพรเขาด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วจะเห็นการยิ่งใหญ่อาเมนไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาในพระคัมภีร์และพระสัญญาเหล่านั้นเป็นพระสัญญาที่ให้ชีวิตกับเราทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้พระคัมภีร์เรารู้พระสัญญาของพระเจ้าเรามาเชื่อแล้วมาปฏิบัติและยึดไว้ว่าพระสัญญานี้สำหรับลูกของพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นและเราเชื่ออย่างนั้นพระสัญญาเหล่านั้นที่เราเชื่อแล้วเราไปปฏิบัตินั้นจะเกิดผลนำชีวิตเข้ามาในชีวิตของเราเราจะไม่เจ็บป่วยง่ายๆเราจะไม่ยากจนเราจะไม่ล้มเหลวเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำลูกเต้าของเราจะเจริญรุ่งเรืองชีวิตของเราจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระคัมภีร์ให้ชีวิตกับเรามีฤทธิ์เดชในการสร้างขึ้นมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ63บอกว่าจิตวิญญาณเป็นที่ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราก็คือพระเยซูได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตพระคัมภีร์นั้นพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตให้ชีวิตกับพวกเราทั้งหลายคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ฉลาดไม่ได้รับชีวิตเข้ามา ถ้าเรารู้พระคัมภีร์เยอะเราก็ยิ่งมีชีวิตเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาพระเจ้าแม้แต่สัญญาอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระเจ้าคือความสัมพันธ์ของพระเจ้านี่ขึ้นอยู่กับ3ประการคือประการที่1คือความเชื่อเราเชื่อพระเจ้าประการที่2คือรักพระเจ้า เราหลงรักพระเจ้าพระเจ้าผมตื่นขึ้นมาผมคุยกับพระเจ้าบอกข้าแต่พระเยซูผมรักพระองค์เหลือเกินผมรักพระองค์มากๆจริงผมพูดกับพระเจ้าอย่างจริงๆพระเจ้าแล้วประการที่3คือเกรงกลัวพระเจ้าเราไม่อยากทําให้พระเจ้าเสียพระทัยเราไม่อยากทําบาปเราไม่อยากทําสิ่งที่พระเจ้าไม่พอใจชีวิตของเราเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นแฟนแบบนั้นน่ะแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงก็คือรู้พระคําพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าสัญญาว่าเราจะได้แบลงเช็คได้เช็คเปล่าๆที่พระเจ้าเซ็นให้เรียบร้อยแล้วเราใส่ตัวเลขได้เลยพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ7ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราก็คือมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านก็คือรู้หัวใจของพระเจ้ารู้พระคัมภีร์ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นว้าวเปรียบเทียบเหมือนกับเอาแบลงเช็คให้เลยนะครับใครอยากได้รับแบลงเช็คที่มีคนเซ็นแล้วเรียบร้อยบ้างผมยอมรับนะในห้องนี้ทั้งหมดนะครับผมกล้าให้แบลงเช็คอยู่คนเดียวคืออาจารย์ดาเพราะว่าผมสนิทกับอาจารย์ดาเราสนิทกันประการที่สองเขารู้หัวใจผมว่าผมจะใช้เงินยังไงเขาจะไม่เอาแบลงเช็คนั้นไปทำอะไรปู้ยี่ปู้ยำทำให้ล้มเหลวทำให้มันพังทลายทำให้ผมล้มละลายเพราะผมรู้ว่าเขารักผมและเขาหวังดีต่อผมเหมือนกันถ้าพระเจ้ารู้ว่าเรารักพระเจ้าเราหวังดีต่อพระเจ้าแล้วเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเรารู้พระคำของพระเจ้าพระเจ้าให้แบลงเช็คขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้สิ่งนั้นเมื่อคำว่าขออะไรก็ได้หมายความว่าไม่ใช่ว่าขอตามเนื้อหนังแต่ขอตามใจพระเจ้าจริงไหมครับผมไปคราวนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าผมขอคนเชื่อพระเจ้าเยอะๆพระเจ้าให้จริงๆเลยพอขึ้นที่จริงผมไม่ใช่นักประกาศนะไม่เหมือนกับจ๋าหรือคุณต้อยอย่างเงี้ยผมไม่ใช่นักประกาศผมเป็นนักเทศธรรมดาแต่ผมใช้ความเชื่อเลยพอคืนวันอาทิตย์เนี่ยยังไม่ทันเทศนาผมเรียกคนรับเชื่อแล้วผมก็เชื่อในใจว่าขอพระเจ้าคืนนี้ให้คนนำรับเชื่อให้รับเชื่อเยอะที่สุดพระเจ้าก็ให้คนเดินออกมาเยอะแยะเต็มเลยเดินรับเชื่อเพราะผมขอสิ่งใดก็จะได้เพราะผมรู้น้ำพระทัยพระเจ้าว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากให้คนรับเชื่อให้เยอะมากที่สุดอาเมนไหมครับใครอยากได้แบลงเช็คจากพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นอาเมนเราต้องทำอะไรครับเข้าสนิทกับพระเยซูและรู้พระคำของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะหยิบแบลงเช็คมาให้กับเราในโลกนี้ท่านแค่ใส่ตัวเลขลงไปเท่านั้นเองท่านก็จะได้แล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตจะให้ชีวิตกับเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง22บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราคือของพระเจ้าอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าพูดง่ายว่าเข้าไปตั้งใจฟังแล้วก็อยู่ในตาของเราคืออ่านพระคัมภีร์เป็นประจำและรักษามันไว้ในใจของเจ้าพูดง่ายว่าทั้งอ่านทั้งฟังและเก็บไว้ในหัวใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นคนที่รู้พระคัมภีร์คนที่เข้าใจพระคัมภีร์คนที่เชื่อในพระคำของพระเจ้านั้นจะมีชีวิตเพราะพระคำของพระเจ้าให้ชีวิตพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนยารักษาโรคจะให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงหลายปีที่ผ่านมาผมไม่ค่อยป่วยเลยเพราะผมมีพระคำอยู่ตลอดเวลาผมฟังคำเทศอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยนั่งในรถเฉยๆนะผมฟังคำเทศตลอดเลยอยู่ในรถนั่งเครื่องบินก็ฟังคำเทศเปิดคำเทศฟังเพราะผมเอาพระคำเข้าไปนั่งอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าผมรักพระคัมภีร์มากผมสนใจพระคัมภีร์จำได้ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับผมไปคุยกับสบอของผมซึ่งเป็นคนอเมริกันผมบอกผมสนใจพระคัมภีร์มากผมจะทำยังไงดีเขาบอกว่าให้ไปซื้อตู้เอกสารมาตู้หนึ่งผมไปซื้อเลยนะซื้อตู้เอกสารตอนนั้นอยู่เมืองจันทร์แล้วเขาบอกว่าให้จัดคำสอนจดคำสอนลงไปในกระดาษแล้วก็จัดเป็นโฟลเดอร์เลยเป็นชุดเรื่องโบสถ์เรื่องพระวิญญาณเรื่องคริสตจักรเรื่องความรักผมสนใจลึกศึกษาแล้วผมเขียนลงไปแล้วผมก็ไปใส่โฟลเดอร์พวกนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ยังอยู่เลยไปที่บ้านผมไปดูเลยลงรถนะครับมีคาบิเนตเนี่ยเต็มไปหมดเต็มลงรถผมยังไม่ยอมทิ้งเลยจนปัจจุบันนี้เพราะผมรักพระคำมากผมเก็บหมดเลยพระคำในชุดเหล่านั้นใน hanging file เหล่านั้นเพราะว่าผมรักพระคำสนใจอยากจะเก็บอยากจะศึกษาวันนึงเอากลับมาดูได้อีกคนที่รักพระคำก็จะมีชีวิตและมีความสำเร็จพระคัมภีร์บอกว่าคนของเราถูกทำลายเพราะไม่เข้าใจความจริงเพราะไม่รู้พระคำของพระเจ้านะครับเมื่อท่านฟังพระคำเยอะความเชื่อก็จะเกิดขึ้นเยอะและในที่สุดความเชื่อนั้นก็จะเคลื่อนภูเขาอาเมนไหมครับเมื่อเช้าผมสมยกตัวอย่างเรื่องความเชื่อนะครับพระเจ้าสัญญาผมบอกว่าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้ผมท่องพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วผมก็เอาเข้าไปในหัวใจผมเชื่อว่าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักร เมื่อเช้านี้ขับรถมารู้ว่ามีหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปพักร้อน vacation ที่ฮาวายมีหลายคนรอบเช้าก็มาไม่ได้เพราะติดธุระออกนอกเมืองผมคิดนะโอ้สงสัยเช้านี้คงสงสัยห้องมันคงจะนี่คิดแบบมนุษย์ว่าห้องมันคงจะหลงเหลงไม่ค่อยมีคนมาแต่ทันใดนั้นพระคำของพระเจ้าไรซับขึ้นมามันขึ้นมาในใจผมบอกว่าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้ผมเลยบอกว่าพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าเช้านี้จะมีคนมาคริสตจักรเยอะแยะปรากฏว่ามาเนี่ยเกือบเต็มคริสตจักรทั้งที่คนของเราหายไปเป็นหลายสิบคนแต่คริสตจักรก็เต็มเมื่อเช้านี้เพราะความเชื่อเราเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความเชื่อแล้วเราจะมีความเชื่อได้ยังไงล่ะครับเรามีความเชื่อโดยการฟังพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอเสมออาเมนไหมครับอยากหนุนใจให้ท่านนั้นเอาพระคำไปฟังเอาซีดีไปฟังเอา MP3 ไปฟังตลอดเวลาอย่าเสียเวลาเลยนั่งในรถเนี่ยนั่งฝันหวานนั่งหลับในรถอะไรเงี้ยนะครับฟังพระคำของพระเจ้าไปเรื่อยๆนะครับอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดพระคำของพระเจ้านั้นให้ชีวิตแต่ทุกคนพูดสิครับชีวิตนอกจากนั้นพระคำของพระเจ้าเปรียบเหมือนเป็นน้ำที่มาล้างชีวิตของพวกเราให้บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นการมาเป็นคริสเตียนนี้ไม่ใช่แค่เชื่อพระเจ้าแล้วก็เป็นเด็กทารกอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณดูแล้วก็เหมือนกับเด็กทารกฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้พวกเราทั้งหลายเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์อยากให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าให้ความคิดของเราเปลี่ยนให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นเหมือนพระเยซูสังเกตถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูนี่มีความเชื่อเยอะมากเลยติดสนิทกับพระเจ้ามากเลยติดสนิทกับพระบิดามากแล้วก็ดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมากๆเลยพระเยซูไม่ทำตัวเหมือนเด็กๆเพราะพระองค์เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นผู้ที่มีความเชื่อสูงสุดเหมือนกันพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนเติบโตพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนคิดแง่ลบคิดแต่เป็นผู้แพ้พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนขี้น้อยใจคริสเตียนบางคนขี้น้อยใจพูดเลยนี่เนาะน้อยใจเธอไม่เห็นความสำคัญของฉันนี่คิดแบบเด็กๆคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่มีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณรู้ว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์เนี่ยจะไม่ขี้น้อยใจเพราะว่าความมั่นคงในชีวิตของเขาไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราอยู่ที่ว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเราจริงไหมครับพระเจ้าอยากให้เราเติบโตไม่ขี้น้อยใจไม่กังวลอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทำยังไงล่ะครับส่งสองสิ่งมาส่งไฟของพระเจ้ามาและส่งพระคำของพระเจ้ามาล้างชีวิตของเราคนที่อ่านพระคัมภีร์เยอะคนที่รู้พระคัมภีร์เยอะก็เติบโตเร็วเพราะพระคัมภีร์เป็นน้ำล้างเอาสิ่งสกปรกออกไปขุดเอาสิ่งสกปรกออกไปจากชีวิตของเราล้างสิ่งสกปรกโสมมในชีวิตของเราออกไปความคิดที่สกปรกความคิดที่ผิดท่าทีที่ผิดแรงจูงใจที่ผิดถูกไล่ออกไปให้หมดในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ25 26บอกว่ายังไงฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะพระเจ้าเปรียบเทียบพระคัมภีร์เป็นน้ำมาล้างชีวิตของพวกเราให้เติบโตใครบ้างตั้งใจว่าอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณใครบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะโตทุกวันทุกคืนเลยเติบโตไปเรื่อยๆคงไม่มีใครอยากเป็นคนแคระนะครับแบบอยู่มาแล้วในโลกนี้50ปีแต่ยังหน้าเนี่ยอายุมากแล้วแต่ตัวเล็กๆไม่ยอมเติบโตสักทีเป็นคนแคร์ฝ่ายวิญญาณเราไม่อยากเป็นคนแคร์ฝ่ายวิญญาณเราอยากเติบโตขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆในพระเจ้าเราต้องทำอะไรต้องรับพระคำเข้ามากินพระคำเยอะๆพระคำจะมาล้างชีวิตของเราให้เติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราต้องยอมเราต้องยินยอมพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปตามพระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่119ข้อ9และข้อ11บอกว่าพระคำช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หนุ่มๆจะรักษาสาวๆด้วยนะครับไม่ใช่หนุ่มๆอย่างเดียวหนุ่มๆและสาวๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาด้วยสุดใจของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากทางพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ถ้าเรารู้พระคัมภีร์เราก็จะทำบาปน้อยลงพอเราเริ่มจะทำบาปปุ๊บพระคัมภีร์มาเตือนใจแล้วล่ะอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าโกรธสิอย่าไม่ให้อภัยคนสิอย่าขมขื่นในใจจะเก็บเรื่องเก่าๆในอดีตที่คนเขาทำผิดมาแล้ว24ปีมาแล้วก็ยังเก็บไว้ในใจอยากจะจัดการสักทีตบหน้าสักทีอะไรเงี้ยไปขมขื่นในใจพระเจ้าบอกว่าให้เรายกโทษบาปให้คนอื่นยกโทษให้เขาซะพระเจ้ายกโทษให้เราเราก็ยกโทษให้คนอื่นอะไรเงี้ยเป็นต้นจริงไหมครับหรือเวลาเราอาจจะได้เงินมาเยอะแยะเสร็จแล้วเราเริ่มโลภ พระเจ้าก็มาเตือนบอกว่าอย่าโลภนะถ้าโลภแล้วเราจะไม่เจริญเราต้องเป็นคนที่ให้อยากจะให้คนอื่นพระเจ้าให้เงินมาเพื่อเราไปให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอะไรนี้เป็นต้นพระคัมภีร์จะมาเตือนใจเราให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อาเมนไหมครับนั่นเป็นประการที่3พระเจ้าจะมาล้างชีวิตเราด้วยพระคำของพระเจ้าประการที่4ใครเคยเดินห้องมืดๆบ้างเวลาเดินเข้าไปในห้องมืดๆเนี่ยมันเกิดความรู้สึกยังไงบางทีมันรู้สึกมันกลัว1 2เกิดความรู้สึกไงครับเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะไปเตะอะไรล้มลงไปหรือเปล่าหรือตกไปในหลุมหรืออะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไปเตะเข้าไปที่ข้างเตียงเดินเข้าไปในห้องนอนแล้วไม่ได้เปิดไฟเนี่ยเอาขาไปเตะเตียงเข้าก็ขาก็เจ็บหรือขาหักอะไรอย่างนี้หรือล้มลงไปได้ความมืดนั้นทำให้เราล้มได้ความมืดทำให้เกิดความไม่มั่นใจความมืดทำให้เกิดความกลัวแต่พระเจ้าบอกว่าพระคัมภีร์เป็นแสงสว่างในหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ19พระคัมภีร์พูดเปรียบเทียบพระคำว่าเป็นแสงสว่างเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือคำนั้นคำก็คือพระคำของพระเจ้าเนี่ยนะครับเพราะคำนั้นเป็นเหมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นมาในใจของท่านทั้งหลายพระคำเป็นแสงสว่างพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ105บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าสำหรับเท้าของข้าพเจ้าและเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์คนที่รู้พระคัมภีร์ก็จะมีเหมือนกับแสงส่องอยู่ตลอดเวลาส่องว่าจะเดินไปทางทิศไหนจะตัดสินใจอย่างไรจะซื้อบ้านอย่างไรจะทำงานอะไรจะย้ายไปเมืองไหนไหมจะแต่งงานกับใครหรือไม่ควรจะแต่งงานกับใครควรจะทำอย่างไรในชีวิตพระคัมภีร์ให้หลักการทุกอย่างพระคัมภีร์สอนเราทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องมาโบสถ์แต่เรื่องการทำงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเป็นคุณพ่อเรื่องการเป็นคุณแม่เรื่องการเป็นสามีเรื่องการเป็นภรรยาพระคัมภีร์ให้หลักการแสงสว่างกับชีวิตของเราทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและไม่ผิดพลาดในชีวิตเราไม่หกขมำล้มลงไปหกขมำตีลังกาลงไปเพราะเราเดินไปสะดุดอะไรเข้าเพราะเราไม่รู้ทางเพราะเราไม่เห็นแต่พระคัมภีร์จะฉายแสงไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่าเราจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเราจะหลบหลุมไพรได้ยังไงผีมารซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสำแดงผ่านทางพระคัมภีร์ใครอยากเป็นคนอย่างนั้นบ้างดำเนินชีวิตที่สำเร็จอยู่ตลอดเวลาดำเนินชีวิตที่ไม่พลาดอยู่ตลอดเวลาใครอยากเป็นคนงั้นบ้างอาเมนไหมครับให้เราเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์จริงๆแล้วเราจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่พลาดและล้มเหลวนะครับผมจำได้ตอนที่มาอเมริกาใหม่ผมเข้าไปช่วยผ่าตัดหมอที่เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านเขาเรียกว่า Chief Resident เนี่ยเขาชื่อทิมสตีชเขาผ่าตัดเอากระสุนออกจากสมองปรากฏว่าเขาผ่าไม่เป็นเพราะว่านั่นเป็นกะโหลกแรกที่เขาผ่าที่ถูกยิงปืนเข้าที่สมองผมก็ไปยืนช่วยเขาผ่าตัดพระเจ้าบอกผมบอกว่าอย่าเตะท่านึกว่ารู้กับเขาที่จริงผมผ่าตัดคนที่ถูกยิงปืนเข้าไปในสมองนี่มาเยอะแล้วที่เมืองจันทร์นั้นเป็นเรื่องหมูมากสำหรับผมเรื่องง่ายมากแต่ผมไปยืนตรงนั้นผมพระคัมภีร์บอกว่าห้ามดูถูกผู้นำของตัวเองแล้วก็ให้ความช่วยเหลือและให้คนผมก็เลยช่วยเขาอย่างดีเลยไม่พูดจาดูถูกเขาไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรช่วยเขาอย่างดีในวันนั้นเอาลูกปืนออกจากกะโหลกได้ออกจากสมองได้ปรากฏว่าเจ้านายคนนี้ที่เป็น Chief Resident ที่เขารู้น้อยกว่าผมเนี่ยเขารักผมมากเลยเพราะผมไม่เคยแสดงท่าทีเย่อหยิ่งกับเขาและช่วยเหลือเขาเขาเลยไปบอกเจ้านายเจ้านายผมเลยรักผมให้เลื่อนขั้นใหญ่เลยเลื่อนเงินเดือนใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเชื่อฟังพระคัมภีร์พระคัมภีร์สอนว่าต้องถ่อมใจและยินยอมผู้นำในชีวิตอาเมนไหมครับถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติตามพระคัมภีร์เราเห็นแสงสว่างว่าเราจะดำเนินชีวิตไปแบบไหนแต่ทุกคนพูดสิครับแสงสว่างโคมส่องเท้าใครอยากมีโคมส่องเท้าบ้างอาเมนพระคัมภีร์เป็นโคมส่องเท้าของเรานอกจากนั้นพระคัมภีร์นั้นยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งอยากจะถามในห้องนี้ว่าใครชอบกินอาหารบ้างยกมือขึ้นใครชอบทานไอศกรีมยกมือขึ้นใครชอบทานขนมเบื้องโอ้ผมนี่ขนมเบื้องนี่ของโปรดผมนะครับใครชอบทานน้ำพริกปลาน้ำพริกโอเคทุกคนชอบอาหารจริงไหมเวลาอาหารเห็นอาหารนี่น้ำลายไหลเลยแบบรู้สึกแหมท้องมันรอมันร้องรู้สึกคิดถึงอาหารแล้วโหยผมไปเมืองไทยนี้คราวนี้นะ ฝรั่งที่พาไปด้วยเนี่ยชาวอเมริกันที่พาไปด้วยบอกโอ้โหอาหารเมืองไทยนี่มันต่างกับเมืองอเมริกันเลยนะดีจริงๆเขากินกันใหญ่แล้วอร่อยมากๆเลยพาไปกินที่สวนสัมพลานนะครับอร่อยอร่อยอาหารก็ทำปรุงอย่างดีรสเยี่ยมจริงๆมีร้านเดียวที่เขาสู้ไม่ได้คือร้านดารารัตน์ลหประสิทธิ์นอกนั้นสู้ได้หมดนะครับแล้วก็ร้านใบตองอีกร้านนึงที่ยังสู้ไม่ได้นะครับครับมีไม่กี่ร้านที่สู้ไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเขาทำอร่อยมากๆเลยแบบรสชาติกลมกล่อมมากวิญญาณของเราก็ต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์เปรียบเทียบว่าพระคำนั้นเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณถ้าเราต้องทานอาหารเพื่อเราจะได้เติบโตแข็งแรงฉันใดเราก็ต้องทานอาหารฝ่ายวิญญาณพระคำเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณพระเยซูบอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทุกคำนะทุกคนพูดสิครับทุกคำต้องกินอาหารทุกชนิดไม่ใช่กินอาหารแค่โปรตีนหรือกินแค่คาร์โบไฮเดรตหรือกินแค่วิตามินหรือกินแค่เลือดแร่ธาตุแต่เราต้องกินอาหารทุกชนิดเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกตอนทุกข้อเข้าใจทุกเรื่องในพระคัมภีร์ต้องทานอาหารทุกประเภทอาเมนไหมครับถ้าเราอยากแข็งแรงฝ่ายวิญญาณเราต้องทานอาหารฝ่ายวิญญาณเยอะๆก็คือรู้พระคัมภีร์เยอะๆผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยด้านสังคมก็ดีหรือด้านร่างกายหรือจิตใจก็ดีเป็นผลสะท้อนของความแข็งแรงหรือไม่ฝ่ายวิญญาณฟังใหม่นะครับเวลาผมมองคนเนี่ยวิธีที่เขาพูดการดำเนินชีวิตการตอบสนองเหตุการณ์ในชีวิตอารมณ์ของเขาอะไรต่างๆเนี่ยผมสามารถมองลึกเข้าไปเลยได้เลยว่าคนนั้นเติบโตฝ่ายวิญญาณไหมวิญญาณแข็งไหมเพราะถ้าวิญญาณเขาเติบโตแข็งแรงเนี่ยการแสดงจะเป็นแบบหนึ่งคนที่วิญญาณอ่อนแอการแสดงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการแสดงสิ่งภายนอกที่ท่านเห็นทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาการของภายในคือวิญญาณของคนว่าวิญญาณเขาแข็งแรงไหมถ้าท่านอยากให้วิญญาณท่านแข็งแรงท่านต้องรู้พระคัมภีร์ท่านต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ท่านต้องดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์และท่านต้องเชื่อพระคัมภีร์เชื่อพระคำของพระเจ้าแล้วท่านจะเข้มแข็งในชีวิตวาจาที่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมวิธีพูดวิธีตอบสนองเหตุการณ์ในชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอาเมนไหมครับถ้าท่านเป็นคนที่มีพระคัมภีร์เยอะท่านมีความเชื่อเยอะพอท่านเจอปัญหาท่านก็ยิ้มได้ท่านไม่อดหลับอดนอนท่านไม่ต้องนั่งกุ้มใจเพราะท่านมีความเชื่อเยอะคนที่มีความเชื่อเยอะเพราะรู้พระคัมภีร์เยอะก็สามารถต่อสู้ปัญหาชีวิตได้เยอะสามารถที่จะชนะชีวิตได้เยอะการดำเนินชีวิตของเราภายนอกรูปแบบภายนอกเป็นผลมาจากภายในดังนั้นเองผมอยากจะสอนและอยากจะหนุนใจจริงๆว่าอย่ามัวแต่สนใจเรื่องรูปร่างภายนอกอย่างเดียวแน่นอนเราต้องสนใจหวีผมอาบน้ำขัดสีชวีวันจะได้ไม่มีกลิ่นตัวใส่น้ำหอมหน่อยๆ นึงใส่แป้งนิดๆอะไรทาลิปสติกหน่อยๆก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่งตัวให้มันเรียบร้อยผมก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยผมก็ต้องไปอาบน้ำเมื่อเช้าใส่หวีผมให้เรียบร้อยแน่นอนเราต้องดูแลภายนอกแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือภายในวิญญาณของเราต้องเติบโตกับพระเจ้าถ้าเราไม่เติบโตกับพระเจ้ามันจะแสดงออกมาภายนอกอาเมนไหมครับชัดเจนมากเลยคนเนี่ยสิ่งภายนอกมาจากภายในเราต้องเติบโตอาจารย์เปาโลถึงบอกว่ามีคริสเตียนสองประเภทคริสเตียนประเภทหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเด็กทารกฝ่ายวิญญาณคริสเตียนประเภทหนึ่งนี่เติบโตฝ่ายวิญญาณคริสเตียนที่เป็นทารกนี่กินได้แต่นมเทศนาแรงๆก็จะโกรธแต่คริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนี่กินสเต็กได้กินสเต็กได้กินอาหารที่แข็งๆได้เพราะอะไรเพราะเขาเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าผมหวังว่าท่านคงไม่ใช่คริสเตียนที่เป็นทารกอยู่ตลอดเวลากินแต่น้ำนมอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านยินดีที่จะทานอาหารแข็งและเติบโตไปกับพระเจ้าท่านจะได้ไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าส่งอัครทูตผู้เผยพระชนะนักประกาศข่าวประเสริฐศิษย์พิบาลและอาจารย์ลงมาเทศนาสั่งสอนเพื่อเตรียมธรรมเมกชนให้ไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์แน่นอนเมื่อเรากินอาหารเหล่านั้นก็ไปที่คนเหล่านั้นสอนเราก็เริ่มเติบโตฝ่ายวิญญาณข้างในเราจะเริ่มแข็งแรงขึ้นอาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับอาหารชีวิตแสงสว่างนอกจากนั้นพระคัมภีร์นั้นยังเป็นเหมือนกับเมล็ดพืชที่ตกไปในชีวิตของเราและทำให้เราเกิดดอกออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่ในหนังสือลูกาบทที่8ข้อ4ถึงข้อ8ได้เปรียบเทียบพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าเป็นเมล็ดพืชเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกัน และคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้และเมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนแล้วเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชนั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำบ้างนกในอากาศก็มากินเสียนี่เป็นประการที่หนึ่งเป็นตกลงไปบนทางเดินแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่หินเมื่องอกขึ้นมาแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบ้างก็ตกลงกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาปกคลุมเสียก็ทำลายเมล็ดพืช นั้นเสียบ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นมาเกิดผล100 เท่าและพระคัมภีร์พูดในข้อ11บอกว่าคำเปรียบเทียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืช นั้นก็ได้แก่พระวจนะหรือพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามี2 สิ่งมี2 องค์ประกอบสำคัญประการที่1คือต้องมีพระคำเข้ามาในชีวิตเพื่อจะเกิดผลประการที่2คือหัวใจของเราคริสเตียนในโบสถ์นั้นมีหัวใจไม่เหมือนกันบางคนหัวใจเป็นเหมือนถนนริมทางไม่มีดินเลยเพราะเมล็ดพืชตกลงไปมันก็ยังรากไม่ได้นกก็มากินแล้วก็ตายไปเมล็ดนั้นก็ตายไปเมล็ดไม่เกิดผลมีคริสเตียนประเภทที่สองเป็นเหมือนกับดินปนหินเป็นดินที่มีกรวดเยอะแยะไปหมดรากก็ยังลงไปไม่ได้เมล็ดนั้นก็ตายเหมือนกันไม่เกิดผลประเภทที่สามก็คือว่าเป็นดินที่มีหนามมีต้นหนามอยู่หนามก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็กินเมล็ดนั้นเมล็ดก็เติบโตไม่ได้ประการที่สี่คือคนที่มีหัวใจเป็นดินดีเมื่อเขาฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาก็บอกอาเมนเมื่อเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก็บอกเชื่อแล้วเมื่อเขาฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติเขาเมื่อเขาฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาบอกข้าพเจ้าจะจำพระวจนะตอนนี้ให้ได้เมื่อเขาฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาบอกเขาชื่นชมยินดีที่พระเจ้ามาพูดกับเขาหัวใจเขาเปิดรับพระวจนะของพระเจ้าและมันยังรากลงไปลึกแล้วก็เกิดผลในชีวิตและในที่สุดก็เกิดผล100 เท่า 1,000 ทวีชีวิตก็เกิดผลเพราะเป็นดินที่ดีผมเป็นสบมาแล้วเกือบ30 ปีตั้งแต่เมืองจันทน์ผมคุยกับอาจารย์ดาเมื่อเช้าบอกว่าบางทีผมไม่เข้าใจสมาชิกบางคนจริงๆเลยแล้วผมก็เศร้าแทนเขาแต่ผมก็บังคับเขาไม่ได้ผมบังคับคนไม่ได้นะอันหนึ่งที่ผมเรียนรู้นะขนาดพระเจ้ายังบังคับผมไม่ได้ผมก็บังคับท่านไม่ได้ท่านรับผิดชอบการตัดสินใจของท่านเองผมไม่รับผิดชอบด้วยถ้าท่านเรียนรู้อะไรไปแล้วท่านปฏิบัติไหมเป็นความรับผิดชอบของท่านเองผมมีหน้าที่คือสั่งสอนเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าผมบอกอาจารย์ดาเมื่อเช้าคุยกันบอกว่าเห็นบางคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยแล้วผมเศร้าใจจริงๆฟังคำสอนมาแล้ว20 ปีก็ยังไม่เปลี่ยนก็ยังทำเหมือนเดิมชีวิตไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นดินที่ไม่ดีเป็นดินที่มีหนามเมล็ดพืชนั้นไม่เกิดผลแต่บางคนเนี่ยน่ารักมากเลยพระเจ้าภูมิใจมากๆเลยสอนอะไรไปปฏิบัติสอนอะไรไปเกิดผลสอนไปเกิดผลมากคุณทวีผมไม่อยากเอ่ยชื่อในห้องนี้ว่าใครเป็นคนที่เป็นดินดีเพราะว่ามีหลายคนในห้องนี้เอ่ยชื่อก็ไม่หมดเห็นชีวิตแล้วพระเจ้าภูมิใจจริงๆเลยผมอยากให้ท่านเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่ตัดสินใจบอกข้าพเจ้าจะเป็นดินดีข้าพเจ้าจะให้เมล็ดพืชลงมาตกแล้วก็เกิดผลในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ต่อสู้พระคำของพระเจ้าข้าพเจ้าจะยอมรับและมีความเชื่อและไปปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นอาเมนไหมครับใครอยากเป็นดินดีบ้างยกมือขึ้นใครอยากให้พระคำลงมาตกในชีวิตแล้วก็เกิดผลบ้างอาเมนนะครับประการที่7นอกจากจะเป็นเมล็ดพืชที่แต่ทุกคนพูดสิครับเกิดผลชีวิตรักษาอาเมนโคม2 เท้าอาเมนและนอกนั้นจะเป็นอาหารแต่ทุกคนบอกอาหารอาเมนนะครับนอกจากนั้นพระคำของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับดาบ2 คมดาบที่เราพูดถึงนี้มีผล2 ประการในหนังสือเอเฟซัสบทที่6 ข้อ 17บอกว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าหนังสือเอเฟซัสบทที่6นั้นพูดถึงอาวุธฝ่ายวิญญาณแล้วมีอาวุธหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นอาวุธฝ่ายปกป้องตัวเองคือเกราะหรือว่าโร่แต่เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ตีฆ่าศึกได้และพระคัมภีร์บอกว่าอาวุธนั้นก็คือพระแสงของพระเจ้าคือพระคำของพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าซาตานมันไม่ค่อยชอบหน้าพวกเรามันพยายามจะยิงอาวุธมาหาเราใครเคยดูหนังกำลังภายในบ้างผมอยู่บนเครื่องบินผมดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่า Forbidden Kingdom ขอบคุณครับ ผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่า forbidden kingdom และในหนังเรื่องนี้เนี่ยไอ้ตัวร้ายนี่นะผมก็คิดถึงซาตานเลยนะไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันก็ยิงฤทธิ์เดชออกมายิงธนูออกมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็เห็นเจ็ตลีกับแจ็คกี้แชนเนี่ยเขาก็ควักดาบออกมาแล้วก็ไอ้สอนธนูนี่มันถูกตัดขาดหมดเลยแตะเขาไม่ได้เลยแล้วผมก็คิดในใจเอเฟซัสบทที่6ข้อ17อาเมนเมื่อผีมารซาตานมันยิงสอนมามันส่งสอบหอกมามันคว้างดาบมาหาเราทำอะไรก็ส่งระเบิดมาเราก็เป็นเหมือนกับเจ็ตลีควักดาบออกมาฝ่ายวิญญาณแล้วก็หายหมดเลยนะครับอาวุธเหล่านั้นถูกทำลายหมดโดยพระแสงของพระเจ้าเราต้องเป็นคนอย่างนั้นตอนที่ผีมารซาตานพยายามมาหลอกพระเยซูพระเยซูบอกว่าและพระคัมภีร์ก็ตัดไว้อย่างนี้พระเยซูใช้พระคำต่อสู้ผีมารตลอดอาเมนไหมครับพอท่านเริ่มรู้สึกป่วยท่านทำยังไงครับแทนที่จะบ่นในพระนามพระเยซูโดยบาดแผลของพระองค์ข้าพเจ้าได้หายโรคแล้วอ้างพระคัมภีร์เลยถ้าท่านรู้สึกว่ารายได้มันเริ่มตกลงมีปัญหาท่านบอกว่าในพระนามพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงโปรดปรานข้าพเจ้าจะทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าทุกอย่าง God will supply all of my needs in Christ Jesus เช็คลอยๆมาเลยอาเมนจริงไหมครับเราต้องอ้างพระคัมภีร์เมื่อมันยิงสอนเลยมาเราอ้างควักดาบออกมาสู้กลับเลยปุ้มปุ้มปุ้มนะครับเนี่ยต้องไปดูหนังเรื่องเจ็ตลีแล้วนะมันเขาสู้แบบโอ้โหแบบยอดมากเลยใช้ดาบออกมาเป็นเห็นภาพฝ่ายวิญญาณเลยนะครับสู้แหลกลานนะครับเราต้องควักดาบออกมาสู้มันแล้วนอกจากนั้นบางทีพระเจ้าใช้ดาบของพระเจ้ามาทะลุทะแลงเข้าไปในหัวใจของเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ12บอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ฮีบรูบทที่4ข้อ12พระคัมภีร์นอกจากจะเป็นอาวุธของเราพระคัมภีร์ยังเป็นอาวุธของพระเจ้าที่เข้ามาแทงเข้าไปในหัวใจเราเข้ามาแก้ไขในหัวใจของเราผมจำได้เมื่อตอนอยู่เมืองจันทร์ครั้งหนึ่งทะเลาะกับอาจารย์ดาทะเลาะกันอย่างหนักที่บ้านพักแพทย์ผมโมโหมากผมปิดประตูเลยเดินออกนอกบ้านขึ้นโรงพยาบาลไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยด้วยขณะที่กำลังเดินไปนั้นนี่เรื่องจริงนะครับพระคัมภีร์ก็เข้ามาในหัวใจผมทะลุเข้ามาในหัวใจผมบอกว่าไหนพระคัมภีร์บอกให้รักภรรยาไงให้เกียรติภรรยาไงเชื่อไหมผมหันหลังกลับเลยผมกำลังเดินขึ้นตึกเนี้ยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเมืองจันทบุรีเนี่ยผมหยุดเท้าเดินหันหลังกลับแล้วกลับไปขอโทษอาจารย์ดาที่ทำนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะพระคำเข้ามาทะลุเข้ามาในใจผมและทำให้ผมกลับใจอาเมนไหมครับเราต้องรู้พระคำของพระเจ้านะครับไหนทุกคนพูดครับพระแสงดาบสองคมโอเคประการสุดท้ายนอกจากจะเป็นโคมสองเท้านอกจากจะให้ชีวิตกับเรานอกจากจะให้แสงสว่างกับเรานอกจากจะรักษาเราแล้วก็ทำให้เราเกิดผลในชีวิตประการสุดท้ายพระคัมภีร์นั้นให้เรามีรากฐานที่มั่นคงเวลาเราจะสร้างตึกเนี่ยเราต้องลงเสาเข็มถ้าเสาเข็มไม่ลึกพอบ้านก็จะพังเหมือนกันคนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่รู้พระคัมภีร์นั้นเสียเปรียบมากๆชีวิตเขาจะสั่นคลอนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนบ้านที่อยู่บนทรายเวลาลมพัดมาก็อีพอลมพัดอีกทางเอเอเออย่างเงี้ยพายไปมาชีวิตเนี่ยยุบหนอพองหนอขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับที่ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นมันขึ้นมันลงอารมณ์ดีอารมณ์ขึ้นวันนึงอารมณ์ดีอีกวันนึงอารมณ์เสียฝนตกก็อารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะแดดออกก็อารมณ์ดีหน่อยมันจะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่มั่นคงเพราะไม่มีเสาเข็มไม่มีพื้นฐานที่ดีพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่7ข้อ24ถึง27บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำของเราและประพฤติตามเขาเปรียบเหมือนกับผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยบแล้วก็ลมก็ปะทะเรือนนั้นแต่เรือนก็ไม่ได้พังลงเพราะรากตั้งอยู่บนศิลาพระเยซูบอกว่าไงบอกว่าคนที่รู้พระคำและไปปฏิบัติก็คนที่มีเสาเข็มลึกรากฐานจะมั่นคงและไม่ล้มลงง่ายๆใครอยากจะมีชีวิตอย่างนั้นบ้างชีวิตท่านนี่มั่นคงไม่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาไปกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายวิ่งมาราธอนไปจนถึงวันสุดท้ายจนถึงเส้นชัยที่พระเจ้าให้เราไว้ไม่ใช่วิ่งไปแล้วก็ท้อใจถอยหลังนิดนึงวิ่งไปข้างหน้า39ถอยหลังมา79อย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าคริสเตียนบางคนมันไม่ไปไหนไง พราะว่าชีวิตไม่มีรากฐานที่มั่นคงเราต้องมีรากฐานมั่นคงอาเมนไหมครับต้องรู้พระคัมภีร์นั่นเองคริสตจักรของเรานั้นจึงได้อยากให้พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานในชีวิตแล้วเราจะยินยอมทุกอย่างที่เราทำในคริสตจักรเราไปแคร์กรุ๊ปไปสามัคคีทำกันก็อยู่ในพระคัมภีร์ทำไมเราวางมือให้ไฟมาแตะคนอยู่ในพระคัมภีร์ทำไมเราเชื่อเรื่องการรักษาโรคเพราะอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเราเชื่อทำไมเราเชื่อถึงการสร้างคริสตจักรแล้วไปเปิดโบสถ์เพราะอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเราเชื่อว่าเราต้องรักกันและให้อภัยกันเพราะอยู่ในพระคัมภีร์ทำไมเราถึงเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนในโบสถ์มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมันอยู่ในพระคัมภีร์ทุกอย่างที่เราทำอยู่ในคริสตจักรมาจากพระคัมภีร์หมดอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานดีไหมขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นคนที่กระหายหิวพระคำของพระเจ้าให้เราเชื่อในพระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนพวกเราทุกคนในวันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะให้พี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนตัดสินใจเป็นดินที่ดีหัวใจของเขานั้นอ่อนโยนต่อพระคำและให้เมล็ดพืชของพระคำของพระองค์นั้นตกลงไปในหัวใจของเขาและเกิดดอกออกผลขอให้เขานั้นเป็นดินที่อยากจะดูดซึมน้ำเข้ามาล้างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปให้เขาเป็นคนที่มีรากที่แข็งแรงมีเสาเข็มที่ลงลึกในชีวิตและมีรากฐานในชีวิตที่แข็งแรงมากข้าแต่พระบิดาเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกขออธิษฐานว่าคริสตจักรทั่วประเทศไทยคริสตจักรที่พูดภาษาไทยภาษาลาวทุกแห่งนั้นคนของพระองค์จะเติบโตฝ่ายวิญญาณและรักพระคำของพระเจ้าไม่เล่นกายกรรมกับพระคำของพระเจ้าไม่ต่อสู้กับพระคำของพระเจ้าแต่จะยินยอมและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเกิดผลและมีความสุขจริงๆเราขอฝากพี่น้องไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนถ้าผู้ที่ฟังคำสอนนี้ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูนะครับเพราะพระเยซูรักท่านง่ายมากครับท่านอธิษฐานว่าตามผมขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมจะนำท่านอธิษฐานณบัดนี้นะครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์เจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกด้วยยกโทษบาปให้ลูกลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องผมกับภรรยารักท่านแล้วก็อยากเห็นท่านรุ่งเรืองในทางของพระเจ้าให้คริสตจักรของท่านเติบโตและพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านให้เกิดผลมากมายขอชีวิตท่านเป็นชีวิตที่เกิดผลจริงๆนะครับเติบโตไปกับพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอาเมนครับขอบพระเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA